Ya tapi maksud gue disclaimer tadi ya, maksud gue itu kan konspirasi yang mau gue bahas.
Nah ini kita taruh awal dah disclaimernya dah.
Iya. Iya. Iya ini disclaimer ya, ini ngomong di awal ya. Ini adalah disclaimer yang kita ngomong di akhir, kita taruh di awal. Maksudnya disclaimer kalau apa tadi disclaimer gue ngomong.
Jadi ngeblank aja. Gila dah. Jadi ngeblank anjir. Bukan
gitu. Ya pokoknya kita ini cuma membahas kitab Enoch bukan sebagai apa ya? Apa acuan agama intinya lah. Ini sebagai lore atau sesuatu apa ya, suatu cerita yang memang tidak disahkan gitu.
Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam, masih bareng gue Bimo,
gue Fedrian,
dan gue Faris.
Hari ini kita akan bahas Book of Enoch, kitab dari Henokh. Kalau di Kristen, kalau di Islam adalah Nabi Idris.
Ada.
Iya, Pak.
Nabi Idris, Henokh tuh.
Oh, bener enggak nih?
Bener. Coba nanti cross check ya. Baru cross check. Kalau seandainya nanti pas di cross check tidak benar, di-cut aja.
Karena kalau di Kristen dia nabi bukan?
Nabi.
Bukan.
Dia bukan cuma dibawa Kristen,
cuma orang biasa, kan? Cuma orang biasa.
Orang biasa Henokh.
Orang biasa tapi bergaul sama Tuhan terus diangkat.
Oh iya, bergaul sama Tuhan bahasanya. Jadi di sini udah ada pendeta
kan anjay
Fedrian ya, yang bisa mengkoreksi gue. Dari awalnya udah salah gue. Iya kan? Dari awal udah salah nih. Bahaya nih. Bahaya banget nih. Ini adalah konten yang cukup sensitif konten ya. Karena kemarin udah pasti masuk TikTok, udah pasti gak bisa nih. Kemarin aja gue nge-upload tentang Project apa? Bluebeam kena strike lagi. Gue sampe TikTok tuh gue bingung mau konten naik apa. Gak bisa anjir.
Rada susah sih, susah banget. Konspirasi mah
gila, jadi harus yang simpel-simpel banget, sedangkan Opini Tengah Malam maunya deep gitu ya. Kali ini kalian harus pasang kacamata konspirasinya nih, open minded banget nih. Kita akan bahas Book of Enoch, tapi sebelum masuk Book of Enoch jangan lupa di sini ada lagi ada product placement nih, Opini Tengah Malam OTM Card gitu, bisa beli di Shopee. Gila, pokoknya ini akan seru banget. Janjinya mau ngeluarin rilis yang baru, cuma belum sabar. Ini rekamannya susah mau rilis-rilis kartu ya.
Banyak kerjaan bro.
Kerjaan bro, kita nyari yang berduit dulu aja deh bro. Tapi nanti kita akan bahas Book of Enoch. Tapi menurut lu gimana?
Apa nih?
Apa namanya?
Keseluruhannya.
Gimana ya?
Ketika lu baca.
Ya kalau gue selalu menganggap, selalu apa ya? Gak menganggap serius sih.
Lore berarti. Kayaknya.
Apalagi tidak canon. Jadinya ya
lore doang berarti.
DLC lah.
DLC bro.
DLC
dari Alkitab bro ini.
Tapi kan dia pernah jadi canon.
Lah kata siapa?
Enggak pernah masuk. Oh zaman dulu
326 Masehi kan baru dikeluarin.
Keluarin maksudnya?
Maksudnya setahu gue apa. Nah ini timeline-nya nih lumayan.
Tapi maksudnya
nih,
kita tuh gak tahu dia tuh pernah sempat masuk atau memang
ada doang kitabnya ya?
Ada, cuma ya yang ini gak usah dimasukin nih gitu. Jadi maksudnya, mereka mengkanonisasinya itu di 300 sebelum Masehi.
Karena kan maksud gue nih yang gue tahu ya, balik lagi. Pokoknya di sini kalian bisa cross-check. Kalau salah boleh direvisi, kita welcome banget. Karena banyak banget sumbernya, jadi lumayan susah sih untuk cross-checknya juga. Jadi apa ya, di kitab Gereja Ortodoks Ethiopia, iya kan? Dia menjadi canon kan juga gitu. Kitabnya full banyak gitu. Sedangkan yang kita percaya itu tidak masuk canon gitu. Jadi canon yang dimaksud tuh lumayan banyak nih persepsinya gitu. Sebenarnya cuma yang setahu gue tanggal 320 something setelah Masehi itu dimusnahkan intinya. Harus dihilangkan ininya, dibakar, ditenggelamkan dan lain sebagainya.
Gue nggak tahu sih kalau itunya ya.
Ini pertanyaannya, why and why gitu. Gue jadi takut deh kalau lu ngomong gue nggak tahu.
Enggak, masalahnya gue nggak pernah. Gue nggak pernah baca dia harus dimusnahkan. Gue taunya cuma ya dia tidak dimasukkan ke dalam canon aja. Terus itu karena dia tidak dimasukkan jadi terlantarkan, nggak diurus gitu.
Tahu gue itu dimusnahkan sampai akhirnya. Ditemuin di gereja Ortodoks Ethiopia, karena kan dia yang kitab sesat kan?
Iya, kitab sesat. Dibilangnya sesat sih.
Iya, kalau yang gue tahu sejarahnya dia di gereja Ethiopia itu dia nemu di ini kan, di goa, apa lagi namanya? Namanya Dead Sea Scrolls, jadi yang sekarang dia nemu di goa itu, jadi ada kitab itu terus diambil sama gereja Ethiopia. Jadi katanya sih ya Ini juga kan susah ya di tracknya ya, yang megang siapa gitu. Katanya jadi ya itu dipegang dari orang Israel, sampai akhirnya tertinggal di gua itu yang ditemukan sama orang-orang Ethiopia.
Itu yang lu dapat ya.
Tahu siapa yang megang, memang orang random aja kali.
Iya. Ini kemungkinan akan ada 2 sampai 3 part mungkin ya, paling dikit 2 lah karena banyak banget.
Iya
jadi
sih.
Jadi yang mau kita bahas di sini adalah yang Fallen Angel lah. Jadi The Watcher sebutannya. Ini menarik banget ya. Gue bacain dulu lah ya. Di sini Kitab Enoch. Ya, jadi Kitab Enoch atau dikenal juga sebagai Kitab Nabi Idris.
Gila nih.
Gila pelan aja.
Gue sempat baca ini ya. Sempat baca Kitab Enoch-nya sedikit di awal-awal. Kayak Idris salah satu nama malaikat yang turun jadi watcher-nya deh.
Iya. Gue juga baca, Riz. Gue baca Kitab Enoch-nya malah side by side gue. Ada bahasa Inggris. Jadi gue gak tahu bahasa Inggrisnya.
Full lu baca?
Enggak lah. Baru sampai yang Fallen Angel doang sesuai instruksi Bimo. Jadi kalau misalkan gue gak ngerti, gue translatein tuh ke yang bahasa Indonesia gitu. Tapi by Google doang.
Ini biar gak salah. Ini dari Wikipedia gitu ya. Kitab Enoch disebut juga satu Enoch bahasa Gis bla 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 bla. Atau dikenal juga sebagai Kitab Nabi Idris, bro. Adalah suatu karya keagamaan Yahudi kuno yang secara tradisi dianggap berasal dari Enoch, kakek buyut dari Nuh. Nah, dilihat dari asal-usul penulisannya, para akademisi modern memperkirakan kitab ini ditulis dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Bagian tertua dari kitab ini diperkirakan berasal dari 300 SM sampai 200 SM. Ada SM tuh sebelum Masehi ya? Berarti gue salah tadi, revisi ya. Sebelum Masehi. Kemungkinan berasal dari kurun tadi yang gue sebutin. Nah, berbagai potongan fragmen kitab Enoch yang ditemukan dalam bahasa Arabik di gua bla bla bla, itu nanti detail lah ya. Ini beneran kok. Nih, di kalangan Yahudi kitab ini tidak dipandang sebagai bagian dari canon selain pengikut Yahudi Ethiopia. Nah, jadi sekarang coba nih, gue jadi penasaran lagi nih, sambil nyari lah ya, santai aja ya nge-podcastnya ya.
Enoch itu apa? Lu mau nyari apa?
Nabi bukan.
Kalau di Kristen tapi kayaknya bukan ya.
Bukan.
Kalau tadi gue cari di Google sih Nabi Idris sih ada.
Iya, Nabi Idris.
Berarti mungkin di Muslim dianggap sebagai nabi.
Di Kristen bukan orang biasa.
Sahabat. Karena kan cuma disebutnya di Genesis doang kan sekali ya.
Ada lagi tapi Idris.
Tapi enggak
Ibrani sama di.
Maksudnya enggak diceritakan backgroundnya sama sekali kan?
Enggak jelas.
Kayak cuma ada ketokoh ini lagi ngapain
ada.
Itu doang kan. Aneh sih ya. Cuma dikasih sedikit gitu, tapi buat apa ya, Fet ya?
Apa?
Kalau di Alkitab, Fet ya?
Kurang tahu sih.
Makanya gue, apa?
Tadi sih,
gue mikirnya antara dua sih.
Kenapa?
Antara memang pada di zaman kitab itu dibuat orang-orang tahu Enoch itu siapa, terkenal gitu. Dia, jadi orang pas disebut Enoch, wah nih Enoch yang berteman dengan Tuhan. Jadi mereka tanpa harus dijelaskan di Alkitab udah kenal Enoch itu siapa. Kalau kita kan gak tahu kan Enoch itu siapa, jadi mempertanyakan aja kenapa sekecil itu dimasukin Alkitab, kenapa harus masuk gitu.
Iya.
Pentingnya apa buat kita gitu.
Ya kalau di khotbah-khotbah sih cuma dibilangin karena dia bergaul gitu. Jadi kita diharuskan bergaul juga dengan Tuhan gitu. Jadi dijadiin contoh aja gitu. Walaupun enggak ada tujuannya juga, enggak dikasih tahu kenapa Tuhan mengangkat Enoch gitu ya.
Nah, di sini adalah kitab Enoch terdiri dari 5 bagian utama nih yang berbeda. Yang pertama adalah kitab para penjaga atau the watcher. Ada kitab perumpamaan Enoch gitu ya. Ada kitab astronomis katanya. Kitab peredaran benda langit. Ada kitab penglihatan mimpi. Setau gue Enoch tuh pernah diajak ke surga dan neraka.
Iya. Yeah.
Gitu. Nah, ada kitab Enoch, kitab wasiatnya gitu ya. Jadi mungkin kita sedikit tipis-tipis lah ya kita bahasnya ya. Para pengawas atau the watcher. Kitab ini menceritakan tentang sekelompok malaikat yang disebut The Watcher yang turun ke bumi dan kawin dengan wanita manusia. Mereka melahirkan keturunan raksasa yang kita sebut Nephilim. Para pengawas ini ya kemudian mengajarkan sihir, ilmu terlarang kepada manusia sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. Ini yang akan kita bahas. Para malaikat yang jatuh ke bumi. Dan ini bisa gue bilang ada sangkut pautnya sama Anunnaki sih menurut gue. Maksudnya apa ya, teori gue menyambung-nyambung sedikit sama Anunnaki sih.
Waktu Anunnaki kita bahas ini kan.
Iya dikit ya. bahas ini ya?
Ini gue masih ada catatan ya
Pak. Oh iya. Nah, abis itu ada perjalanan Enoch ke surga nih salah satunya ya. Kitab ini menggambarkan pengalaman Enoch yang dibawa oleh malaikat perjalanan ke surga. Selama perjalanannya Enoch menerima berbagai penglihatan atau wahyu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Ada juga Enoch nih kitabnya Wahyu Apokaliptik. Kitab Enoch mengandung banyak bagian yang bersifat apokaliptik, yakni berisi nubuat tentang akhir zaman. Ada ajaran tentang kosmos dan malaikat. Ada etika dan moralitas juga. Jadi itu adalah hal-hal yang ada di Book of Enoch gitu. Nah, ini ada beberapa poin juga. Jadi isinya ini berisikan tentang kisah-kisah tentang sejarah rahasia para malaikat umat manusia sebelum air bah. Jadi sebelum Nuh. Dan nubuat tentang akhir zaman gitu. Jadi statusnya di kanonik kitab Enoch tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang dipakai Yahudi dan Kristen, namun diterima sebagai teks suci oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Alasannya tidak dimasukkan, ada beberapa alasan mengapa kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon. Para ahli berpendapat bahwa kitab ini ditulis terlalu terlambat dan isinya tidak sesuai dengan teks inti lainnya. Gitu bro.
Tapi gue sempet mencari-cari sih Bim. Mm-hmm. Kenapa itu gak masuk ke canon gitu. Mm-hmm. Mau sekarang apa ntar nih? Gue sih dapetnya dari...
Udah diskusi aja kita mah.
Satu gereja sih, pendeta nah, lah.
Jelasin dulu lah isinya apa.
Isi yang mana nih?
Isi kitab Enoch yang mau kita bahas.
Oh dia gak sampai situ sih.
Enggak, jelasin ini dulu.
Oh, jelasin ini dulu ya.
Iya, baru nanti kan penonton pasti punya opini sendiri kan. Kira-kira kenapa nih gak masuk, baru lu kasih tau menurut si.
Tapi intinya gue cukup masuk akal sih, kenapa tidak dimasukkan gitu.
Iya.
Setelah dikasih penjelasannya ya.
Coba.
Oke, kita akan masuk dulu ya ke kitab Enoch itu bahas apa aja. Nah, ini adalah isinya nih bro. Jadi ada 4 orang berbeda dalam Alkitab yang memakai nama Enoch. Jadi ada beberapa nih bro. Tetapi perlu dicatat bahwa hanya kitab versi NIF, N-I-F yang memakai nama Enoch. Apa nih N-I-F? Di sini juga gak jelasin sih. N besar, I besar, F besar.
Versi Alkitab
ya. Sementara terjemahan lainnya memakai Enoch dalam bahasa Ibrani. Itu ada di Kejadian 4 ayat 17, 5 dan 18. Enoch sendiri adalah cicit dari Adam dan juga kakek buyut dari Nuh gitu. Ini ada ayatnya juga sih ya, dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Enoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enoch mencapai umur 365 tahun dan Enoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Enoch adalah salah satu, mungkin satu-satunya apa? Salah satu orang yang ketika naik ke surga diangkat sama tubuh-tubuhnya katanya.
Si orang kedua.
Orang kedua ya. Jadi diangkat tubuh-tubuhnya gitu ya. Nah, akhirnya kitab ini juga dikutip dalam beberapa kitab kuno seperti dalam Kisah 12 Putra Yakub. Demikian halnya para penulis Perjanjian Baru pada abad-abad pertama tampaknya tidak asing dengan cerita-cerita dalam kitab Enoch. Bahkan mendapat pengaruh darinya dalam Perjanjian Baru terdapat kutipan singkat dari Enoch juga. Itu ada beberapa lah ya. Di dalamnya dikatakan tentang Enoch dalam kurung nabi yang ketujuh dari Adam. Gitu. Ini satu Enoch, kitab Enoch ya. Ngomong kitab Enoch ya. Gue tadi ya. Jadi ngomong jadi takut-takut gue anjing.
Jadi maksudnya aduh, dia nabi itu dari satu Enoch. Di kitab Enoch dinyatakan kalau dia itu nabi.
Self ini ya.
Kayaknya ya.
Proclaim.
Iya. Kayaknya mungkin ya. Nah, ini dia tidak masuk dalam kitab utama nih. Jadi di kalangan Yahudi kitab ini tidak dipandang sebagai bagian dari canon selain oleh yang tadi gue bilang ya. Cuma di kalangan hanya pengikut Gereja Ortodoks Ethiopia dan Gereja Ortodoks Eritrea yang menganggap sebagai canon. Otoritas Gereja Kristen pada tahun 363 Masehi dalam Konsili Laodikia telah mengeluarkan kitab Henokh dari daftar kanon Alkitab karena buku ini menggambarkan dengan detail para malaikat yang jatuh dan segala macam perbuatan-perbuatan mereka. Kitab Henokh akhirnya dilarang, dinyatakan sesat, dan dimusnahkan secara bertahap dan hilang dari peredaran.
No. Mengeluarkan ya?
Berarti 363 Masehi. Ini gue baca nih. Dikeluarkan. Berarti kan kalau ngomong kata dikeluarkan, pernah masuk gitu. Dan alasannya dikeluarkan ya itu tadi. Menurut gue masih bukan belum terima sih ya. Masih belum satu hal yang kayak kenapa gitu loh.
Mm-hmm.
Alasannya tuh menurut gue yang masih simpang siur lah. Kenapa dikeluarkan gitu. Nah, tapi dia akhirnya berhasil selamat dari kepunahan ya bro. Jadi kitab Henokh paling lengkap yang kini tersedia berasal dari naskah Etiopik gitu ya. Yang ditulis dalam bahasa apa nih? Gez Ethiopia. Pada sekitar tahun 1790-an, seorang dari Skotlandia bernama James Bruce membawa pulang 3 salinan naskah Etiopik yang dia peroleh dari perpustakaan gereja Ethiopia. Bruce menghadiahkan 1 salinan yang dibawanya kepada Raja Prancis. Menghadiahkannya 1 tulisan yang dibawa yang tadi dia bilang kitabnya untuk Louis ke berapa nih? XV itu berapa tuh? 15 yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Prancis. 1 salinannya disumbangkan di Bodleian Library University Oxford dan 1 terakhir disimpan sendiri meski kemudian disimpan oleh Universitas Oxford juga. Gitu ya. Itu bro. Jadi after hilang ternyata masih disimpan tuh.
Ya,
jadi ada. Secara tidak langsung kitabnya sebenarnya sudah meluas gitu. Sampai tahun 1790-an. Maksudnya di era itu mungkin karena namanya juga pernah masuk canon kali ya. Jadi kayak edisinya edisi lama. Jadi masih ada gitu loh. Mungkin gue enggak tahu ya. Gitu. Nah, akhirnya di sinilah kita akan bahas nih Fallen Angel, bro. Jadi kitab ini dari kitab Kejadian tuh kan mencatat ya Kejadian 6:1 sampai 4 nih rada sedikit ini ya, belajar sedikit kali ya. Pengetahuan aja, tenang aja guys. Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda dan anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka, lalu anak-anak Elohim atau bahasa Ibrani Elohim itu adalah para malaikat. Melihat anak-anak perempuan manusia, jadi malaikat melihat anak manusia, anak Adam. Gitu ya, bahwa mereka elok, maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Gitu. Ini Kejadian 6:1-4 gitu.
Dan menariknya di Book of Enoch yang ke-6 juga bahas tentang Nephilim ini.
Oh iya?
Iya.
Oh, ini coba gue bacain dulu nih.
Tadi di Bible berarti ada
Kejadian 6
mengambil istri.
Ini Kejadian 6:1-4. Nih sambil kalian ngobrol gue cross-check. Gue coba cross-check lagi ya.
Gue udah baca bro.
Udah bener ada. Tapi bener ada. Oh iya udah gila Fet.
Lu masih apal.
Mantap.
Gak hafal tapi ya, tadi gue baca.
Kalau Kejadian masih apal lah awal-awal lah.
Iya. Gue baca emang ada. Sampai raksasa juga ditulis, tapi ada satu yang kalimat ambigu sih. Anak-anak Allah. Gak tahu itu maksudnya malaikat atau orang, apa ya. Gitu.
Oke.
Gue gak bisa nge-statement itu apa gitu loh.
Nah, menurut tradisi ini ya, purbakala nih ya, Ben Elohim atau anak-anak Elohim yang jumlahnya mencapai ratusan turun ke bumi di puncak Gunung Hermon. Gunung Hermon ini akhirnya menjadi tempat keramat atau tempat suci baik bagi bangsa Kanaan maupun Ibrani kuno yang akhirnya menguasai wilayah tersebut. Turunnya di Gunung Hermon tuh. Tadi gue bikin salah, Fet.
Gak boleh bro, udah ada penghuninya bro.
Oh iya. Nah, Ben Elohim atau para malaikat yang jatuh ini juga dikenal sebagai malaikat pengawas atau The Watcher gitu ya. Dalam mitologi Yahudi, ini ada namanya Grigori dan atau Irin gitu ya. Dalam mitologi Yahudi berasal dari malaikat-malaikat berkedudukan tinggi yang tinggal di surga paling atas bersama Elohim. Dan perwujudan mereka menyerupai manusia. Gelar mereka adalah malaikat pengawas, The Watcher. Memiliki arti mereka yang berjaga-jaga. Pengawas, mereka yang bangun atau mereka yang tidak tidur. Jadi tugasnya hanya mengawasi. Gitu. Jadi setahu gue pas gue baca tuh malaikat punya tingkatannya bro. The Watcher, ada malaikat ini, malaikat apa, malaikat apa, malaikat apa. Sampai yang tingkat paling tinggi tuh ada. gitu. Okay. Jadi kayak banyak banget lah. Ini salah satu yang dibahas di sini adalah The Watcher. Gitu. Tugas mereka adalah mengawasi dan menjaga spesies manusia yang semakin berkembang dan melaporkan kembali tentang kemajuan mereka. Mereka ini dibatasi oleh instruksi awal dari ilahi atau yang atas gitu ya, untuk tidak mencampuri perkembangan evolusi manusia. Biarkan manusia berevolusi sendirilah. Ini yang gue tangkap di sini ya. Namun sayangnya mereka memutuskan untuk mengabaikan perintah Elohim dan melawan perintahnya dan menjadi para pengajar bagi ras manusia. Jadi dia kayak akhirnya menjadi kayak ngajari manusia jadi gurunya gitu lah. Gitu. Nah, kitab Yobel menyebutkan bahwa kitab Enoch adalah orang yang pertama di antara anak-anak manusia di bumi yang mempelajari tulisan, pengetahuan, dan hikmat. Disebutkan bahwa Enoch menuliskan tanda-tanda langit menurut bulan-bulan mereka di dalam sebuah kitab. Dan melalui inilah umat manusia mengetahui musim-musim dalam tahun-tahunan, gitu ya. Dalam hubungan dengan tataan bulan-bulan dan bintang-bintang. Enoch menerima informasi ini dari sumber sugawi, yaitu para malaikat. Yang gue tangkap di sini adalah malaikat yang jatuh ke bumi, The Watcher. Tangkap ya, ini gue tangkap gitu. Jadi 200 malaikat yang jatuh turun dari surga ke puncak Gunung Hermon, dan mereka begitu terpesona dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia sehingga menggunakan tubuh lahiriah mereka yang baru. Malaikat-malaikat pengawas ini mengambil mereka menjadi istri-istrinya dan berhubungan seksual dengan mereka, dan semuanya ini mendatangkan murka dari Tuhan. Dan menurut kitab suci, akibat dari perkawinan campuran mereka yaitu adalah Nephilim, ras-rasaksa gitu. Sampai sini gimana, bro?
Tapi Nephilim itu asal-usulnya apa ya? Dari maksudnya kayak cuma kata doang, kata ganti raksasa doang gitu. Iya. Atau ada
ininya penjelasannya
sebelum-sebelumnya lagi kayak datangnya dari mana gitu.
Aduh, itu di Kejadian juga kan disebutnya ya.
Film doang. Ada.
Emang iya.
Bahasa Inggris, kitab bahasa Inggris tapi.
Iya, nih film. Emang kalau di Indo raksasa.
Raksasa. Oh, berarti kalau di apa terjemahan bahasa Inggrisnya Nephilim gitu.
Iya. Iya. Cuma maksud gue mereka bisa menyimpulkan, oh ada sih penjelasannya kali ya. Rasa raksasa gitu. Melahirkan Nephilim. Ya gitu sih. Ada di Bible Nephilim tulisan memang.
Nah, ini by the way, tadi kalau kalian nanya lu risetnya dari mana gitu, ada beberapa artikel yang gue baca, tapi kebanyakan gue ngambil itu ada dari harituhan.wordpress.com. Dia kayak ngebedah gitu. Disangkut pautin sama ini-ininya gitu ya.
Tapi jadi kalau kita mau bandingin dengan Anunnaki kan nih.
Pengen
karena
gua.
Sejauh ini kan udah mirip ya.
Iya. Gua tuh ada punya teoris. Ini kalau kalian yang enggak tahu Anunnaki, nonton dulu dah Anunnaki episode-nya, ada di Opini Tengah Malam. Kita kan kayak manusia bodoh gitu ya. Enggak bodoh-bodoh banget lah, mungkin udah berevolusi atau kayak gimana bentuknya gua juga enggak tahu. Tapi melihat orang datang gitu kan. Kayak kalau lihat di artefak-artefaknya Sumeria kan ada orang besar dan sebagainya mengajarkan bercocok tanam, mengajarkan ABCD gitu. Kita menganggapnya Anunnaki, orang yang cuma mau ngambil ininya doang, dan ada yang berhubungan seksual sampai akhirnya menghasilkan beberapa apa ya, spesies gitu. Apakah itu sebenarnya fallen angel? Gitu. Ya sebenarnya tipis-tipis ada kemiripan aja kan, namanya juga manusia enggak tahu tuh itu angel apa bukan, yang tahu Enoch doang mungkin.
Iya, itu perspektif. Kalau lu believe itu angel.
Iya.
Tapi kalau lu believe itu Anunnaki, perspektifnya bisa beda lagi.
Oh, ini pasti Anunnaki.
Iya, sebenarnya itu Anunnaki, tapi si Enoch melihatnya itu malaikat. Itu sebenarnya alien, tapi alien. Dia melihatnya malaikat.
Gitu. Tapi kan Enoch dibawa ke surga itu siapa?
Ya enggak tahu maksudnya. Mungkin kita enggak tahu dia bener atau enggak
ngomong gitu ya. Berarti kalau misalkan itu teorinya lu bilang Anunnaki, ya konsepnya surga bagi Enoch ya beda, Bim.
Iya.
Mungkin aja dia dibawa ke luar angkasa,
tapi dia ngiranya
anjing,
itu
anjing gila, Fer.
Tapi dia itu ngiranya best. Oh, di surga, bro.
Iya.
Padahal memang dia kan, kita gak tahu di luar sana ada apa. Enoch juga gak tahu di luar sana ada apa. Dikira dia itu sosok divine, sesuatu yang ilahi.
Beda lagi tuh konsepnya.
Jadi maksudnya kan gue jadi pengen bahas yang ininya. Tadi menarik sih yang siapa, Enoch-nya bilang mereka mengajarkan tulisan gitu. Itu kalau di Sumer kan mereka ras manusia pertama yang menulis anjir. Dan juga menurut gue kok lebih percaya ke Anunnaki daripada dia. Karena soalnya dia kan 200 sebelum Masehi ya.
Iya.
Ditulisnya. Diperkirakan lah ya, diperkirakan 200 Masehi. Sumeria membuat Anunnaki itu 2100 sebelum Masehi, bro. Maksudnya kalau mirip, ya dia lah secara logika yang mirip-miripin sama Anunnaki, bukan Anunnaki yang mirip-miripin dia.
Damn, gila bro. Plotus
kalau secara logika ya.
200 sebelum Masehi si Anunnaki ya?
2100.
2000. Ya ada dua-duanya sih tapi.
Tapi bedanya 1800, 2000 tahun aja.
Be anjing, sumpah. Ya gue ada masuk. Di bawahnya keluar angkasa.
Iya.
Enggak, tapi gue ada sedikit pembantu ada ininya lagi.
Tapi kalau mau yang disamain sama Anunnaki ada bedanya, bro.
Apa?
Kalau Anunnaki itu kan nikahin manusia yang udah diberubah menjadi Homo sapiens kan. Maksudnya bukan pas masih kayak berbentuk apa?
Iya.
Yang awal tuh Homo erectus segala macam. Kalau di sini berarti kan udah jadi manusia tuh orang-orang udah cantik.
Tujuannya juga beda sebenarnya kan.
Iya, kalau di Anunnaki jadi dia turun ke bumi, manusianya masih pada jadi primitif gitu, masih mirip kayak monyet, mirip kera gitu. Kalau di sini berarti pas The Watcher turun udah jadi manusia ya bedanya.
Iya sih, karena pas Anunnaki ini ya yang nggak bisa diajarin ya.
Iya, kalau itu kan kita benar-benar
bodoh.
Apa ada yang diculik terus dimasukin DNA mereka kan, terus dibalikin jadi kayak sekarang gitu, itu konspirasinya. Kalau di sini bedanya sudah menjadi manusia. Ini ada lanjutannya nggak ceritanya nih?
Masih banyak anjir. Ini kali ini masuk ke ayat nih ya. Kejadian 6 ayat 4. Pada hari itu para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang ternama. Ini kitab Enoch 7:1-2. Dan mereka, The Watcher, mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seorang, dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu, bersetubuh, dan mereka mengajari apa nih mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara memotong akar-akaran dan kayu-kayuan, dan mereka mengandung dan melahirkan raksasa besar yang tingginya 3000 els,
1,3 kilo. Udah gue cari.
Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Kalau lu ngomong Anunnaki itu goblok, maksudnya apa namanya masih jadi dalam kera. Ini dia bilang loh, ketika malaikat itu mengajarkan memotong akar-akaran dan kayu-kayuan. Masa evolusinya memotong akar-akaran aja diajarin ini untuk kayu-kayuan? Potong akar-akaran. Ya gue nggak tahu, ini kan dia ngomongnya akar-akaran dan kayu-kayuan gitu, memotong. Ada yang ini gue sedikit spoiler dikit ya, ngajarin berperang, ngajarin buat jirah, ngajarin ilmu, ngajarin berobat gitu. Terus sebelum malaikat itu datang, apa yang dilakukan manusia?
Hidup aja.
Iya, maksudnya kalau sana lu mau nyangkutin sama Anunnaki dengan apakah sebenarnya waktu Anunnaki datang juga sebenarnya manusia gak sebodoh itu juga. Cuma maksudnya kayak tapi hidup kan, aja gitu.
Iya, tapi kalau yang kita baca kan bentuknya masih monkey kan.
Ya?
Maksudnya sifatnya masih seperti binatang gitu.
Gua mau nyangkutin
masih belum aja. Masih belum punya akal gitu.
Tapi apa ini ya, kalau gue sempet baca kayak di Book of Enoch-nya itu dia tulis tuh ini Bim, jadi setelah gue baca di Book of Enoch deh, jadi katanya setelah dilihat dan lahirlah anak perempuan yang cantik gitu, akhirnya timbul nafsu di para fallen angel tersebut gitu. Jadi bukannya setelah berevolusi banyak perempuannya tuh jadi muncul nafsunya gitu. Apa jangan-jangan Anunnakinya menunggu sampai ada baru ya?
Anunnaki.
Iya, kalau nyambungin ke Anunnaki gitu ya.
Anjing. Ngerti enggak? Judulnya bisa clickbait nih sama Anunnaki juga nih ya.
Ngerti enggak?
Iya, emang
berhubung. Mirip sih, Cuk. Ada miripnya juga. Gitu, bisa jadi.
Jadi bukan banyak dulu. Jadi lahir satu orang gitu. Pokoknya ada satu orang yang perempuan cantik baru timbul nafsu gitu.
Tapi kan dia kalau di sini kan dia bilang, Fat, anak dari Adam ya cantik-cantik, elok-elok. Setahu gue ya. Ada gue kan enggak cuma baca, gue nonton YouTube juga lah.
Oh, karena timeline-nya timeline Enoch ya.
Iya.
Jadi maksudnya udah bentuk manusia ya.
Atau jangan-jangan ya udah ada Anunnaki aja sebelumnya. Tapi ya dia nunggu aja gitu. Pada 2100 sampai 210 tadi ya masih kerak tuh, Riz. Sampai akhirnya berevolusi baru Anunnakinya.
Anunnaki datang apa?
Anunnakinya sih udah datang dari 2100 sebelum Masehi.
Tapi ini menurut gue apa? Soalnya di sini kan dibilang kayak apa namanya, ya cantik-cantik dan lain sebagainya, dia yang ngebuat dia tertarik kan. Makanya turun. Cuma setahu gue ya ini yang gue nonton ya, kalau di YouTube sih ada beberapa kreator yang bilang kalau seandainya sebenarnya untuk turun ke itu juga, nama ketuanya tuh Azazel setahu gue. Ada ininya.
Ya, Azazel yang bukan yang ini ya, ngasih senjata.
Azazel yang ngasih senjata. Iya, iya. Yang dia ngajarin
perang ini,
ya. Cuma ketuanya setahu gue misalkan The Watcher nih, ada yang kayak mungkin leader dikit lah gitu. Ada. Azazel setahu gue deh.
Kayak bukan deh.
Azazel.
Sebenernya gue ada baca Azazel yang ngasih senjata, ngajarin perang.
Iya, kan dia turun juga maksud gue.
Iya turun, cuma ada lagi dua malaikat tuh yang apa, bersekongkol kan. Ngeliat si ceweknya ada yang cantik.
Iya, terus ngajakin kan, tapi iya. Ada yang, enggak, jangan, ntar kita diiniin gitu.
Iya.
Terus gue itu Azazel sih yang bilang.
Yang baik.
Yang jangan, gak tau, nanti kita ini, cuma katanya.
Soalnya yang ketuanya tuh yang jahat. Tapi gue lupa namanya.
Oh, kalau ketuanya yang jahat ya?
Dia bilang katanya, ayo nanti kalau ada dosa itu gue yang tanggung gitu.
Iya, itu bareng-bareng gitu tuh.
Iya.
So gue Azazel yang awalnya nolak, sama. Tapi akhirnya turun juga.
Ya mungkin dia, gak tahu sih, gue belum baca juga fullnya.
Iya.
Dia cuma ngajarin perang doang kali, gak bersetubuh. Si Azazel. Kan dia punya moral bro.
Gak berminat.
Enggak, tapi dia akhirnya turun juga dan melakukan hal itu juga setahu gue. Oh, semuanya iya. Jadi yang turun
ini ada nih.
Apa?
And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, katanya. Ayo kita pilih istri di antara anak-anak laki-laki gitu kan. Nah, Sam Jaza, leadernya mereka,
katanya.
Kayaknya dia nggak mau nih.
Dia nggak mau ya?
Indeed agree.
Dia takut kan? Ayo, setau gue, pokoknya ada yang takut is. Jangan dah, jangan, tak ketahuan kita.
Iya
gitu.
Mereka takut melakukan dosa besar, tapi mereka di situ tuh berjanji. Kalau di Book of Enoch-nya ya, kasih tahu mereka tuh berjanji kayak kita berjanji nih sekarang bakal ngelakuin apapun yang terjadilah intinya.
Iya,
gitu.
Iya, bareng-bareng, bareng-bareng nih kita.
Ini
gitu.
Yang disebut namanya Sam Jaza. Sam Jaza sih dia doang yang disebut namanya ngomong. Dia setuju.
Berarti
dia
salah tuh. Iya. Menarik sih sebenarnya sih.
Sam Lazas, pemimpinnya.
Ya pemimpinnya.
Arak lebah.
Itu Ramil. Bahasa apa itu?
Kokablil. Tamlil. Nggak tahu ini dia.
Oh itu leader-leadernya.
Nama-nama pemimpin mereka. Iya betul.
Banyak kan?
Asael.
Ada Azazel.
Armaros.
Azazel. Azazel mengajarkan pria untuk membuat pedang, pisau,
perisai. Ini yang akan gue bahas nih selanjutnya nih, ajaran malaikat. Sampai sini ada yang mulai nggak sebelum masuk ajaran malaikat nih?
Tadi mau bahas apa
nih? Ajaran malaikat nih. Apa ajarannya dulu nih? Gue dikit lagi sih. Kalau mau nih.
Ya udah boleh dah.
Nih, jadi malaikat yang jatuh ini mengajarkan istri dan anak-anak mereka lah berbagai keahlian teknologi surgawi anjing, teknologi surgawi, bro. Ilmu sihir dan okultisme. Dalam kitab Enoch disebutkan bahwa salah satu pemimpin mereka bernama Azazel. Nah, ini dia salah satu pemimpin, mungkin apa kali ya, untuk perang kali ya, atau buat-buat kali ya. Mengajarkan manusia menempa pedang dan membuat perisai dan baju zirah. Azazel juga mengajarkan mereka ilmu metalurgi dan berbagai menambang dari bumi dan berbagai penggunaan logam-logam bumi, seni membuat gelang, ornamen, cincin, kalung dan lain sebagainya. Kepada kaum perempuan, Azazel mengajarkan mereka bagaimana mempercantik kelopak mata dengan antimoni, logam perak sebagai eyeshadow dalam kurung, dan menggunakan kosmetik ya untuk menarik gitu. Jadi selain buat pedang, jadi make up bro.
Eh buat yang hitam-hitam kali sih bro.
Oh tadinya buat perang ya.
Iya,
buat perang. Cantik juga ternyata. Gitu ya. Dan untuk memikat dan merayu lawan jenis gitu. Karena perbuatan-perbuatan ini, Enoch mengatakan bahwa terjadi banyak pencabulan dan penyesatan bagi umat manusia. Jadi jalannya rusak gitu. Ada dari Amezarak mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Armaros, cara melepas mantra sihir. Jadi udah ada yang ini ngajarin musil, ada yang cara lepas gitu. Barakal, astrologi. Kokabel, pengetahuan akan tanda-tanda. Temel, mengajarkan cara melihat bintang-bintang. Asradel, mengajarkan lintas bulan serta tipu muslihat manusia. Dan dalam penghancuran umat manusia, mereka berteriak keras dan suara mereka mencapai surga. Api nih, nggak tahu itu nggak jelas. Dan muncullah banyak kefasikan dan mereka melakukan pencabulan dan mereka disesatkan menjadi rusak dalam seluruh jalan-jalan mereka. Semazaza. Ini kali ya tadi ya? Semazaza ya? Mengajarkan mantra pemikat dan pemotong akar-akaran. Gitu. Nah, ini yang tadi ada Armanos lagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di kitab Enoch 69 ayat 6 sampai 12 nih gue bacain ya. Dan yang ketiga disebut Gadrel. Dia adalah yang mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan yang mematikan dan yang menyesatkan. Dan yang menyesatkan Hawa.
Sorry you can bro.
Iya. Menunjukkan kepada anak-anak manusia senjata-senjata mematikan, baju zirah. Oh, dan itu tadi yang gue jelasin tadi deh. Iya, kurang lebih itu. Jadi semuanya mengajarkan punya perannya masing-masing gitu bro.
Tapi ngajarin sihir ya.
Nah itu dari sudut pandang Enoch. Aslinya science bro.
Baru gue mau percaya ini apa Ustadz siapa
yang Cibuin Ustadz aja.
Apa?
Bukan Ustadz siapa?
Siapa cak?
Yang ini yang lawannya pesulap merah.
Gus.
Siapa? Lawan oh ini gue tahu. Itu tapi gue lupa namanya.
Dukun.
Iya. Dukun siapa sih? Tapi. Yang main.
Iya. Yang di tenaga dalam, tenaga dalam, tenaga dalam.
Oh iya.
Baru mau percaya bro. Apakah dia benar ya?
Gila. Lalu udah dibongkar pesulap merah masih mau percaya.
Itu sihir loh. Udah diajarin sihir dari zaman dulu.
Semuanya tuh begitu, Fat. Maksud gue mengajarkan kan juga sama kayak ini ya. Jadi yang gue baca nih ya, yang gue tahu gitulah. Gue nonton juga sebenarnya untuk Fallen Angel ini. Mereka kan akhirnya melahirkan Nephilim ya. Nah Nephilimnya ini. Gue gak tahu sih ada berbagai jenis atau enggak ya. Intinya adalah Nephilim itu artinya kan kayak yang dikutuk lah apalah gitu-gitu kan. Pokoknya negatif lah. Raksasa berapa tadi tingginya?
1,3 km. Itu kan 3000 hasta. Kalau gue lihat sih internasionalnya hasta itu 45 cm. Berarti 1,3 km. Itu berarti lebih tinggi 500 meter dari Burj Khalifa.
Tinggi 500 meter.
Lebih tinggi 500 meter dari Burj Khalifa. Burj Khalifa tuh 800 kayak meter.
Lu kalau nonton Godzilla yang Jepang tau gak sih zaman dulu yang pakai badut lebih tinggi dari itu.
Jangan-jangan
cuma segini.
Berarti jangan-jangan itu bukan yang dilihat tuh bukan sepeda Nabi Adam ya?
Sepeda Nephilim.
Bisa jadi. Sepeda Nephilim.
Anjing tapi kalau segede itu wah kecok.
Tapi itu nih katanya dibilang kenapa kayak di gua-gua ada beberapa apa?
Maksudnya gambar-gambar. Gua gitu. Dia enggak bisa masuk gua anjir. 3000 1,3 km.
Dia datang
di atas gedung Burj Khalifa. Burj Khalifa ya segini dia kali ya.
Ini masih 500 meter lagi loh.
Iya mungkin segini dia anjir.
Dan itu nyangkut paut sama ini juga Attack on Titan bro. Enggak sih ini gue sangkut pautin. Jadi dia tuh jahat kan. Makan hasil ternak manusia. Hewan lah dimakan dan sebagainya kan. Makan sampai akhirnya abis. Maksudnya hewan ternaknya manusia jadi capek gitu loh. Anjing gue nanem-nanem yang makan. Dia makan manusia.
Oh iya.
Makan manusia juga.
Iya sih. Tapi yang bingungnya lagi Riz, 1,3 km itu ngeluarinnya gimana anjir ngelahirinnya?
Itu gak tahu deh gue. Enggak feeling gue ngeluarin mah bayi biasa Fet kayaknya.
Oh tertumbuh ya.
Tumbuhnya cepet.
Oh.
Tumbuhnya gede.
Tahu-tahu udah gede gitu ya.
Iya.
Kan kasihan ya.
Kayak serem gitu sih. Soalnya parah banget dah di apa namanya era itu. Dan katanya sih ya. Nanti gue gak tahu nih. Gue ada gue discuss sama Zico. Nah Zico tuh baca. Dia gak baca buku Evenok tapi dia bilang dia ada baca satu konspirasi lagi yang dia nggak tahu kayak itu pun ada beberapa jenisnya kak katanya si Nephilim ini ada yang maksudnya gede bodoh ada yang kecil maksud gue nggak besar banget kecil juga
ukurannya, tapi pinter ukurannya maksudnya bervariasi juga
iya tapi pinter maksud gue yang dia ada yang kalau ini versi Zico ya yang gue dengar dia rekayasa genetika kayak apa namanya hewan atau mungkin kalau ada yang Nephilim. Ini salah satu YouTuber yang bilang Nephilim bersetubuh dengan para hewan gitu yang akhirnya menimbulkan genetika-genetika aneh spesies-spesies baru creature-creature baru salah satunya misalnya Yeti lah kapal lah atau apa yang kita sebenarnya nggak tahu itu hasil dari mereka itu bumi udah parah banget chaos banget lah saat itu. Nah si hasil ada yang juga punya teori lagi nih ada punya teori gila lagi ya gue nggak tahu nih bener apa nggak dinosaurus salah satu bentuk dari ini bro creature dari film dan aneh-anehnya aja cuma gue nggak tahu deh tuh
jangan-jangan petnya
nah hewan iya sih kalau gedenya 1,3 km mah
cocok
kecoa anjir
hewan anjir itu dia
nah ini gue bacain dulu deh Nama sebenarnya dari Azazel nih ya, diterjemahkan dalam berbagai sebutan seperti dewa kemenangan, dewa kekuatan atau Elohim, dewa kuat, dewa kambing, dewa bujana.
Enggak lah. Udah tahu gue.
Udah tahu.
Udah debak ya.
Udah debak. Antara dewa 19 atau enggak dewa bujana dah.
Dewa bujana sih udah pasti.
Anjir gila. Gue udah well, man, gak seru lu pade.
Udah terlalu sering ya. Kalau udah banyak ya.
Anjir. Lanjut. Secara umum dalam tradisi Islam nih ya, ini gue baca ya tadi dari website tadi ya, Azazel atau Azrael dipercayai sebagai malaikat kematian dan dia bertindak sebagai penunjuk jalan bagi jiwa-jiwa orang mati gitu. Nah ini ada peperangan raksasa dan manusia nih. Nephilim itu membantai binatang-binatang untuk dimakan dan kemudian memburu dan memakan manusia. Yeah. Penulis dan penyair Pindor, gue gak tahu tuh apa tuh, 518 sampai 438 SM sebelum Masehi menggambarkan kaum perkasa purbakala sebagai ras manusia dewa dalam gulungan kitab Laut Mati. Nah ini juga menarik bro, kitab Laut Mati kan salah satu yang ini juga ya, apa
dikeluarin
juga tuh. Nephilim itu kanibal pemakan manusia, ini digambarkan sebagai pemelihara pengetahuan rahasia yang mengetahui misteri alam dan ilmu pengetahuan. Ada juga catatan teknik peternakan yang mereka ajarkan yang menunjukkan bahwa mereka mengajar manusia mulai-mulai cara memelihara dan membesarkan binatang-binatang. Terdapat juga catatan-catatan mengenai eksperimen-eksperimen yang menghasilkan terciptanya monster-monster dengan perkawinan campuran antara binatang-binatang dari jenis dan spesies yang berbeda dan tidak berhubungan. Akhir dari malaikat pengawas atau The Watcher. Dalam kitab Enoch, jika Tuhan mengutus 4 malaikat untuk memusnahkan para malaikat pengawal. Enoch juga diutus untuk memperingatkan para The Watcher gitu. Jadi kita masuk dulu, ini udah selesai skipin dari gue. Kali ini kita berdiskusi dan bercerita tentang hasil riset dari masing-masing kita lah. Jadi yang Nephilim ini kan tadi deh, apa eksperimen tuh bumi udah kacau banget kan. Setahu gue ada bagian di mana Enoch itu dikasih penglihatan dulu nih, naik ke surga terus ke neraka dan lain sebagainya tuh. Dia tidak melihat wajah Tuhan gitu ya, karena katanya cerah banget, dia cuma nunduk gitu. Dikasih tahu surga seperti apa, ada bukan cuma 100 tapi ribuan, mungkin banyak banget malaikat yang ada di sana. Dia juga ke surga, dia jadi manusia pertama yang ke dasar laut katanya. Dibawa ke dasar laut yang kita sampai sekarang kan laut cuma berapa persen? Tahu gua. 10 di under 10% kan. Di dasar laut tuh ada arus besar. Arus besar yang mengarah ke suatu tempat gitu. Setahu gue tuh ada penjelasannya ada sama ilmiah lagi tuh. Setahu gue ada ditemukan arus juga tuh, samudra mana dan lain sebagainya gitu. Iya. Terus ada gunung. Dia pertama kali melihat, mungkin beda kali ya, karena mungkin gue nggak tahu, dia melihat lava. Pokoknya ada merah dan lain sebagainya yang disebut, yang dilihat tuh ada lava. Ya sekarang kalau kita lihat gunung itu ada lava gitu. Nah ada satu yang lava itu mengalir ke dalam dan di sana ada sesuatu yang pokoknya disebut, mungkin gue nggak tahu ya, dibawa ke neraka gitu lah. Ada nyambungnya dan lain sebagainya gitu. Yeah. Kayak gitu-gitu sampai akhirnya Tuhan juga ya kayak bakal memperingati nih The Watcher bakal kena hukuman gitu. Dan pokoknya lu ngajari manusia ABCD, sebenarnya yang The Watcher tahu, ilmu surgawi yang The Watcher tahu tuh cuma seupil dari semua ilmu yang surga punya gitu. Cuma seupil katanya. Benar-benar sedikit banget gitu. Nah The Watcher akhirnya panik nih. Azazel dan teman-teman itu panik. Kayak hanya kita bakal dihukum nih sama Tuhan gitu. Nah dia minta tolong Enoch, karena Enoch kan bergaul dengan Tuhan ya. Minta tolong kayak sampai nih gue minta maaf deh bla 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 gitu. Tapi gak dimaafin sampai akhirnya ya itu eranya masuk kenuh. Salah satunya karena dunia udah kacau, kayak mungkin udah banyak creature-creature baru. Kayak ya Tuhan akan membanjiri bumi dengan air gitu. Nuh disuruh buat kapal, jadi akan keriset lah. Keriset ulang gitu. Ini kalau ada teori konspirasinya gitu ya, riset model riset-riset ini gitu ya. Kayak kalau kita ngomongin teori konspirasi, Atlantis itu ada. Atlantis kan salah satunya katanya udah canggih banget, canggih-canggih sampai akhirnya mereka melakukan penelitian tentang genetika, nyambungin apa sama apa, apa sama apa, sampai akhirnya ditenggelamkan aja udah nih. Itu udah kayak
sapu aneh bersih.
Gitu. Disapu bersih. Nah Nuh itu tuh yang kayak gitu. Akhirnya setahu gue Tuhan mengutus 4 malaikatnya. Gue lupa ya, setahu gue ada salah satunya Gabriel Mikael deh kayaknya deh. Untuk ngebantai si Nephilim ini sampai abis rata sama tanah. Dan malaikat-malaikat ini, si Watcher ini, setahu gue juga dihukum deh, ditaruh di neraka atau di mana gitu pokoknya setahu gue. Jadi benar-benar udah keriset aja dari zaman lu. Gitu. Nah, udah. Nah, akhirnya gua enggak tahu ya ini kita ngomongin konspirasi kali ini. Pure konspirasi. Apakah di era mereka lah juga terbentuknya piramida Mesir dan lain sebagainya banyak banget tuh apa yang kepala patung kepala bawahnya ini kayak gitu-gitu. Itu tercipta di era-era itu yang sampai sekarang ketika keriset ya gue nggak tahu nih gimana nih buatnya gitu. Gue nggak tahu ini teori gue ya. Setahu gue ada. Gue nggak tahu ini gue belum detail karena ini mungkin bisa kita bahas di part berikutnya ngomongin tentang astronomi ya. Mungkin ya kan ada malaikat yang ada astronomi, ada yang ke surga sama neraka gitu ya. Dimana si siapa namanya ada orang yang kayak ngukur misalnya ini kayaknya keajaiban dunia nih Mesir. Terus sama apa gue lupa list-listnya tapi dia menarik satu garis saat gitu garisnya tuh kayak line gitu loh gue nggak tahu tuh bentuk line itu seperti apa gitu ya ada yang nyambungin dengan film itu kan ngajarin ilmu hitam lah dan lain sebagainya itu banyak kekacauan gitu ya apakah ini teori konspirasi balik lagi ya bangun 1000 candi itu masih eranya
Sangkuriang
berarti ya jinnya Nephilim anjing
masih eranya Nephilim iya katanya gitu is gila deh gue kayak anjing jauh juga nih teori nih
tapi yang oke kan kita sempat bahas juga di Anunnaki ya yang sebenarnya gue juga nggak tahu sih keakuratannya berapa persen gitu tapi ada sejarawan namanya Al-Makrizi kalian harusnya masih inget nih gue waktu itu kasih tahu dia bilang tuh piramid pertama yang ada di Mesir itu sebenarnya dibuat oleh Raja Saurid.
Oh iya. Tahu
kan yang Saurid ternyata ditranslate Enoch. Itu nyambungin di situ sih. Mungkin memang zaman piramid itu ya ada di zamannya Enoch.
Iya.
Tapi di kitabnya juga Enoch ini kan ya menyatakan kalau dia diangkat jadi malaikat ya nggak sih?
Enggak deh.
Ada bro.
Di Enoch kitab Enoch. Oh gue belum baca sampai situ berarti.
Iya.
Emang ada ya?
Ada dia bilang. Dia diangkat jadi salah satu malaikat namanya Metatron.
Anjir. Metatron.
Beneran nih anjing.
Metatron.
Iya, kayak Transformer ya.
Gue bener Metatron. Kayak nickname game gue.
Anjing, iya pak. Metatron tapi.
Oh.
Kayak Transformer anjing namanya.
Kayak.
Dia bilang sih gitu, katanya dia diangkat jadi salah satu malaikat. Jadi Archangel sama kayak Gabriel jadi statusnya. Di bawahnya Tuhan kan Archangel. Gila ya.
Anjay.
Gila sih. Mulia,
kepikiran suara Optimus Prime Riz. Metatron.
Metatron roll out aja. Iya gitu, bro.
Iya anjir. Gila menarik sih sebenarnya. Lu ada lagi enggak nih fakta yang menarik
tentang si Nephilim ini?
Iya. Kalau enggak bahas. Apa tadi yang lu pengen bahas tapi belum sempat?
Oh, ini yang kenapa enggak dimasukin kanon?
Iya.
Tapi ini dulu kali gue ada ini bro. Mana ya? Nah ini gue ada nih. Cocok logi dari Alkitab.
Apa?
Gue nemu di Quora nih. Jadi Book of Enoch itu dibuktikan sudah ada 300 tahun sebelum Kristen itu muncul. Agama Kristen itu muncul. Jadi bukunya itu udah ditulis sebelum agama Kristen itu muncul. Mungkin sama kayak kitab-kitab lainnya kali ya. Terus yang menarik nih di Matius kayaknya sih ayat Matius 22 ayat 29 sampai 30 bro. Pokoknya intinya di Matius 22 ayat 29 sampai 30 itu ada sedikit tease gitulah. Kayak Yesus tuh pernah baca scripture yang orang itu belum pernah baca itu. Scripture gitu. Nah orang di Quora ini mencocok logikan apakah scripture itu kayak ajaran-ajaran dari kitab yang gak dimasukin ke canon yang sekarang karena orang-orang gak baca gitu segala macam. Gitu-gitu sih ini.
Maksud gue ini sih, gue gak tahu nih. Coba nih sekarang gue mau nanya, maksud gue lu ada gak hasil riset lu kayak kenapa Book of Enoch dikeluarkan?
Sebenarnya kalau yang gue tadi nonton ya, sebenarnya katanya mengeluarkan atau memasukkan canon itu bukan hal yang biasa sih, tapi pernah terjadi gitu Bim. Kitab Wahyu itu pernah dikeluarkan katanya,
terus dimasukin lagi
karena
kurang tahu gue tadi nggak dibilang, cuma pernah dikeluarkan terus dimasukkan lagi gitu. Kayak gitu kan. Nah kenapa itu kitab Enoch-nya nggak dimasukkan katanya, jadi segala yang jadi kanon itu harus ditulis dalam bahasa Ibrani. kalau tadi kitab Enoch itu kan ketemu di daerah mana, Riz? Daerah Ethiopia. Gua Ethiopia, yes, kan. Nah, jadi itu katanya ditulis dalam bahasa Ethiopia. Dan kalau mau di track back lagi, itu tuh yang nulis itu pun bukan beda-beda keturunan pure Yahudi. Keturunan Yahudi Ethiopia. Katanya begitu. Jadi kenapa itu dikeluarkan dari kanon? Jadi enggak bisa dicek keabsahannya itu benar-benar terjadi gitu loh. Kalau dia sih jelasinnya gitu yang gue tangkep ya. Walaupun jelasinnya ribet banget dah. Refernya ke banyak banget gitu. Cuma yang gue tangkep sih kayak gitu.
Kan dia juga maksudnya salah satu orang yang bisa menulis dan membaca gitu kan. Tapi ibaratnya originalnya Enoch nih hilang gitu ibaratnya ya.
Dan juga Enoch-nya tuh kan katanya tadi banyak versi kan. Jadi gak tahu tuh yang nulis tuh yang mana itu.
Iya.
Si Enoch-nya itu.
Enoch
ada
4
ya kalau gak salah.
Tuh, 6 apa berapa tahu itu. Lupa deh gue terberapa.
Intinya ada lebih dari 3 deh. Sih, lebih dari 3 setahu gue. Enoch-nya tuh. Jadi gak tahu tuh yang mana yang nulis.
Sama ini juga sih. Apa, gue gak tahu sih apa dimaksudnya. Karena kan ibaratnya apa ya. Kalau di canonic yang sekarang kan. Ya lu menjelaskan. Ya ada hal-hal yang. Apa sih yang cuma bisa oke nih gila. Ini suatu hal yang mukjizat atau apa. Ini kayaknya menjelaskan suatu archangel-nya tuh. Maksudnya bagian
fallen angel-nya tuh kurang baik lah ya.
Kurang baik gitu. Kurang baik sama kalau lu bayangin ya dunia saat itu tuh. Anjir gue ada raksasa, ada ini. Lu jadi kayak anjir. Kayak wow gitu loh, maksudnya lu kayak lu hidup dalam dongeng gitu loh.
Iya, tapi kalau benar.
Tapi ketulis di kejadian di kejadian 6.
Iya, ada Nevi.
Ada raksasa.
Ih, maksud gue tapi itu gua
walaupun enggak tahu asal usulnya gimana ya.
Benar, maksud gue di Alkitab tertulis. Oke lah, gua bisa. Oke, ada raksasa ya, mungkin 1 2. Tapi maksud gue di Enoch kan digambarkan
sedetail itu
maksud gue,
ada jadi, tingginya, ada apanya gitu. Iya
jadi,
sih.
Jadi maksud gue yang di kepala gue tuh apalagi dia bilang kan makan manusia, makan hewan, genetika, ada yang ngajarin anjing dunia saat itu, lu bisa kebayang enggak sih di kepala lu tuh sekeos apa gitu loh.
Iya sih, benar.
Jadi kalau yang di Alkitab sekarang yang gua tahu dan gua sedikit baca gitu yang gua tahu tentang nih film itu kan oke ada raksasa, gua bilang oke ya ada raksasa gitu. Mungkin enggak kaget kayak lu nemuin tulang-tulang besar, gua bisa menganggap kayak zaman dulu manusia mungkin lebih besar-besar gitu. Mungkin yang raksasa itu jauh lebih besar aja, kayak ada kayak kita misalnya lihat Yao Ming 2 meter kita juga kaget anjing gede banget gitu loh. Mungkin di era itu ada yang lebih gede, sebetulnya raksasa gitu. Cuma ini yang sampai angel-angelnya turun bro ngebantai-bantain juga kan Nephilim.
Tapi kalau yang 200 malaikat jatuh itu benar enggak sih? Itu ada ceritanya enggak sih? Maksudnya itu beneran ada di Bible enggak?
Enggak tahu, fallen angel gua enggak tahu.
Kayaknya David.
Coba sama ini juga
kan. Karena ada yang komen gini, Riz. Kan gue nonton YouTube ya, terus ada yang komen gini. Kata dia, kalau misalkan malaikat itu bersetubuhnya di bumi, masih make sense. Karena kata dia, di surga Tuhan yang ngomong, gak boleh kawin-mengawin, iya. Gitu.
Nah itu juga yang tadi di Matius yang gue bilang itu, Fet. Yesus bilang ke orang itu katanya, kalau di surga itu gak ada malaikat yang kawin gitu, yang punya pernikahan. Gitu. Jadi itu kayak, apa sih namanya, Easter egg ke kitab Enoch gitu loh, diceritain lanjutannya di kitab Enoch gitu.
Iya, dikutipnya mungkin dari situ kali, Riz. Iya, katanya kan gak boleh kawin-mengawin.
Si apa, orang dari Quora ini menyimpulkan kalau Yesus punya informasi itu berdasarkan kitab Enoch. Jadi gitu.
Gak boleh kawin-mengawin.
Gue gak tahu ya, itu mah masih konspirasi.
Karena banyak banget, setau gue yang Ethiopia tuh berapa ratus, 100 berapa kitab. Katolik tuh berapa, Kristen tuh lebih dikit lagi setau gue.
Iya.
Jadi kayak Tesalonika dan sebagainya tuh kesel gue ada yang nggak ada gitu kan.
Kristen tuh percaya perjanjian baru, ada yang nggak percaya perjanjian baru.
Iya.
Kalau kata siapa ya tadi?
Jadi lumayan ini juga sih. Setau gue, nih gue nggak tahu nih, sorry aduh, gue takut. Gue kemarin ada satu baca atau apa di tahun 2002 pas 2004, Vatikan juga sempat ngeluarin kayak apa ya, bilang gitu ya, maksudnya ya malaikat yang bukan boleh disembah sih, tapi kita tahu atau kita gimana gue sebutin takut salah, pokoknya intinya adalah kalau gue salah koreksi ya, 2004 atau 2002 Vatikan pernah bilang kayak ya malaikat cuma yang boleh lu sebut atau boleh lu tahu ya Rafael, tiga ya Rafael, Mikael, Gabriel sama apa gitu.
Kira mau grup SMS aja.
Enggak anjir.
Rafael, Morgan, Wisma.
Gue enggak sampai gitu juga, Cak. Jadi bener katanya gitu, Fat. Jadi ya takut jadi penyesatan atau apa, gue nggak tahu. Tapi gue nggak tahu itu boleh dikoreksi ya, benar apa enggak?
Iya.
Itu sih sebenarnya menarik sih.
Kalau di kitab nggak disebut fallen angel sih, disebutnya sons of God. Tapi interpretasinya ada dua, yang satu angels yang turun dari surga, atau ya kayak tadi lu bilang orang atau
jatuh.
Apa nggak tahu.
Oh.
Cuma dibilangnya sons of God doang yang mengawini daughters of men.
Iya. Gila, dunia tuh penuh misteri bro. Sama ada lagi yang lebih gila lagi ya. Enok percaya bumi datar, masa ada clickbaitnya gitu.
Nah ini kayak diajarin ini, astronomi ini.
Iya ini, tapi astronomi ini katanya bumi center, center of universe. Kayak ada benda-benda langit tadi ininya, pergerakan matahari, pergerakan bulan gitu.
Rasi bintang.
Tapi dia nggak bilang, kayaknya dia nggak bilang. Setahu gue ya, dia nggak bilang secara gamblang bumi datar deh. Setahu gue.
Tapi kan masalahnya
dia cuma bilang
kalau apa tanggalan gitu bukannya dari ini ya?
Maya.
Dari luar angkasa ya, enggak ya?
Tanggalan.
Iya.
Matahari setahu gue deh.
Iya kan. Maksudnya itu kan berdasarkan sainsnya bumi bulat kan. Kalau bumi datar harusnya nggak ada ininya dong.
Apa pergerakannya?
Iya, maksudnya pergerakan beda dengan sainsnya bumi bulat. Maksudnya kalau memang kayak tadi si Enok bilangnya diajarkan tanggal-tanggalan juga, harusnya rujukannya pergerakannya bumi bulat gak sih? Harusnya ya.
Ya begitulah. Gue belum baca atau riset sampai dalam banyak banget, Cok. Cuma menarik sih ini sih.
Emang di LC sih, bro.
Iya sih.
Karena kan orang pas baca di kitab kan kejadian Enok diangkat lah, diangkatnya gara-gara apa? Terus ada yang nulis ini, diangkat gara-gara ini. Terus ada yang baca juga Nephilim pernah ini, tapi cuma gitu doang. Terus di Enok lagi dijelasin lagi, kayak di LC anjir, mantap dah.
Tapi itu baru Enok bro, ada katanya
spin off
Kitab Laut Mati.
Apa gitu Kitab Laut Mati? Gue nggak tahu.
Ada cu.
The Book of Jubilee, The Book
emang
of
ada?
David.
Banyak Fat, banyak banget Fat.
Yang kebanyakan yang di itu tentang ini sih Fat, kayak apa? Apokalips, kayak kiamat-kiamat itu yang dikeluarin. Mungkin banyak versi juga kali ya.
Gue baru tahu sih ada begituan.
Ada Fat, ada Kitab Laut Mati, ada yang tadi gue baca tuh juga. Itu tadi gue cuma masukin Enoch sama Kitab Canon ya. Tapi sebenarnya ada lagi. Jadi kayak ada misalnya Kitab Canon yang canonic yang kita tahu nih A, terus Kitab Enoch A gitu. Maksudnya ada keselarasan. Terus ada kitab lain lagi yang gak masuk. Bukan kitab sih, mungkin jatuhnya tulisan kayak artikel mungkin ya, jurnal atau apalah yang belum bisa disebut kitab gitu. Ada keselarasan dari tiga, ada tulisan ini gitu, dari yang canon, dari yang dikeluarin, dari kayak yang cuma artikel gitu.
The Book of Jubilee kayaknya juga ada deh yang ceritanya mirip sama kayak Ino. Ya, maksudnya ceritanya ada yang mirip sama kan, menceritakan hal yang sama gitu. Ya, menarik sih kayak gitu. Tapi menurut lu bener gak nih
Book of Ino?
Susah sih ya.
Susah. Iya benar sih, maksudnya keabsahannya belum.
Iya sih, gue.
Tapi kalau memang percaya dengan ini, ya harusnya mah enggak ya. Karena kan kita merujuk ke gereja intinya ya.
Iya.
Dan mereka tidak menyahkan ini.
Benar. Tapi ini konspirasi lagi ya. Gue tidak mengasut.
Gila, tidak mengasut, tapi udah tadi udah di stop sama Faris loh. Udah di close sama Faris. Ditambahin lagi. Tapi tidak menghasut anjir.
Kagak, ini konspirasi doang, Fat. Iman gue kuat. Tadi gue pengen kayak anjir, apa gue pakai kalung salib ya biar lu pada percaya gitu loh kalau iman gue kuat gitu. Ya udahlah. Paling segitu aja dari Opini Tengah Malam. Thank you guys buat yang udah nonton. Gue yakin juga kalau ada orang yang komen tentang Opini Tengah Malam, Adriansah pasti bakal backup. Karena mereka dia tahu kita.
Bakal bela ya.
Bakal bela, dia tahu. Gila dah. Pasti dah. Tadi aja di live, bang kirim email kemana, dia ngetikin Opini Tengah Malam.com.
Gila, keren banget dah.
Terbaik. Ardiansa, gue respect. Kalian, gue pengen tahu yang dengerin sampai abis, komen dong di bawah. Please, apapun komen aja di bawah. Gue penasaran seperti apa. Gitu. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Thank you banget yang udah sabar dan nungguin tentang Book of Enoch. Emang momennya tepat sih setelah lebaran juga dikeluarinnya ya. Jadi
goyang.
Enggak, bukan goyang kan.
Jadi makin kuat habis lebaran ya.
Ya pertama jadi makin kuat, sama kayaknya jadi enggak sensitif aja sih maksud gue mah.
Iya
enggak sih?
Iya.
Mana jadi lebih asik gitu, lebih okelah. Segitu aja dari Opini Tengah Malam. Beli OTM card ya. Thank you yang udah dengerin sampai sekarang. Gua enggak tahu nanti durasinya akan jadi berapa, lihat dari Faris untuk mengedit. Oke, segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys, selamat malam.